Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang tungkol sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin ng muling pagdating na siya ay nakarating na ng una. Babasahin ito natin sa Hebreo sa pangkat siyam at talatang 28 ay ganito ang ating mababasa. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Sa ikalway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Itong talatang ito ay nagpapahayag na siya ay darating at ang sabi, ito ay ikalawang pagdating upang ang sabi ay kunin at iligtas ang mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sa talatang ito ay may mga binabanggit na maaring makapagbigay ng pag-aalinlangan sa ating mga naunang kaalaman. Halimbawa, ang salitang sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. E paano ngayon ang ating paniwala ay ligtas na tayo? At ito ay batay sa talata. Ang gagawin natin, pagkakasunduin natin yung talata na parang magkakontra. Basahin muna natin na tayo ay ligtas na. Sa Epeso pangkat 2 at ang talata ay 8 ay ganito ang sinasabi. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Narito binabanggit, ang sabi, ligtas na pala ang mga mananampalataya. At sa ikalawa'y paririto siya upang iligtas, sabi naman doon sa Hebreo 9:28. Ano pang ililigtas kung ligtas na? Alamin natin na si Kristo ang nagsabi sa 10:28 ng Mateo, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit matakot kayo doon sa pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sa mga katuwid, dalawa dito ang tinutukoy na kailangan ng kaligtasan. Firstly, ang kaligtasan ay doon sa pumapatay ng katawan. Napakarami ngayon pumapatay ng katawan, hindi lang sa ating bansa. Sa iba't ibang bansa, napakaraming patayan. Mga katawan lang ang kanilang pinapatay. Hindi nila kayang patayin ang kaluluwa. Sapagat yung kaluluwa ay Diyos ang may kakayahang pumuksa, pumatay. Sa mga katuwid, ang pagdating ni Kristo, ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya, ang tinutukoy ditong kaligtasan ay ang katawan. Sapagat yung kaluluwa ay ligtas na, ito ay mababasa natin sa unang Pedro sa pangkat isa at ang talata ay siyam ay ganito ang ating mababasa. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun palang mga unang Kristiyano na natala sa Biblia, sila dito pa sa lupa nang sila'y maging alagad ni Kristo, tinanggap na nila ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Basahin nga natin ulit ang sabi, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ang mga tunay palang mananampalataya o alagad ni Kristo, ligtas na ang kaluluwa. Kaya tayo, tiyanan nyo, hindi tayo nagpapadasal sa mga kaluluwa. Hindi tayo nagpapasyam, wala tayong inaalaalang apat na po pagkatapos na mamatay ay ipagpipri ulit. Meron niya nagbiro doon sa mataas na bangin. Napakataas na rin namang bangin to. Pag dito ka raw mahulog, tapos na ang pasyam, gumugulong pa yung sasakyan. Eh talagang napakataas yun. Ngunit mga kapatid, sa atin wala nang tatapusin. Bakit? Kahit pasimula, wala eh. Because the Bible says, the believers are already saved. They have already received the purpose of their faith. Why do we believe? Eh sabi ni Kristo, he that believeth shall not perish, but shall have everlasting life. And so we are already saved. What salvation? The salvation of our soul. Saved na yun. Pagdating ni Kristo, ang ililigtas, yung hindi pa saved. Ano yun? Ang katawan. Ang katawan, ang binabanggit kasing ligtas na, ay ang kaluluwa. Tinanggap na ninyo ang layunin ng inyong pananampalataya. Ano yung layunin? Ang layunin, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kaya pagdating sa kaluluwa, meron tayong kaligtasan. Hindi ililigtas pa, kundi iniligtas na. Ngunit si Kristo yung muling darating, alin ang kanyang ililigtas sa atin? Yung ating katawan. Basahin natin na ang ating katawan ay nagnanasa ng kaligtasan. Basahin natin ito sa mga taga-Roma 8 at ang talata'y 21. Ganito ang ating mababasa. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa talayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Narito mga kapatid, ang mga katawan pala natin, kasama rin natin ngayon na nasa katawan pa tayo, ay ang sabi ay nagnanasa ng kaligtasan. Bakit? Alam natin na tayong lahat namamatay pa. Nasasabi natin tuloy na sana wala ng kamatayan. Kaso ang kamatayan ay natakda sa mga tao. Sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya itong ating katawan ay nangangailangan pa ng kaligtasan. Kaya ang sabi sa 8:21 ng Romans, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan. Pagdating ni Kristo, lahat palang laman, anumang uri ng laman ay mabubulok. They cannot escape corruption. They will be turned to dust. Ngunit mga kapatid, pagdating ni Kristo, ang ating katawan ay bibigyan ng kaligtasan. Ano yun? Yung kaligtasan ng kaluluwa na siya'y hindi nahatulan, na siya'y merong eternal life, yung atin namang mga katawan ay hindi nahatulan. Babaguhin sa walang kabulukan. At kung magkaganon, sila ay kasama ng Panginoon. Yung kanilang kaluluwa na naroon sa paraiso ay muling magkikita at yung katawan. The soul will once again enter the body of corruption. But when Christ will come, the body will be turned to immortal. Kaya yung kaluluwa na naligtas na, papasok doon sa katawang binago na. Binago mula sa kabulukan, tungo sa walang kasiraan. Purihin ang Panginoon. Kaya tinatawag ni Tito ito na hinihintay natin ang ating mapalad na pag-asa. Pagka ikaw ay tumama sa luto, ang sasabihin ng mga tao, mapalad yung taong yun. Pero sa Biblia, hindi pa mapalad yun. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng isang tao? Marcos 8:36, kung makamtan niya ang buong sanglibutan, kahit lahat ng luto sa buong mundo maging iyo, wala pa rin kabuluhan yon. Ang sabi ng Panginoon, He will not profit, the man will not profit anything, do he gain the whole world. Why? Because if he lost his soul, the soul will be lost with the body. But when the soul is saved, the body will one day be saved. Because Christ is coming soon. Sa kanyang muling pagdating, ang ating mga katawan ay mabubuhay mula sa alikabok ng libingan. Basahin natin ito, Unang Tesalonika, sa pangkat-apat ng Unang Tesalonika, at ang talata ay 16, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanhil, at may pakakap ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Narito mga kapatid, yung mga katawan na nauwi sa alabok nang siya'y mamatay, sa pagbabalik ng Panginoon, ito ang gagawin ng Panginoon. Kung magkagayon tayong nangabubuhay at nangatitira, ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yung katawan ng pagkabuhay na maguli ay makalangit. Yung namatay ay makalupa. Mawawasak, mabubulok na kasama sa lupa. Ngunit, mga kapatid, yung nabuhay na maguli ay bibihisan ng katawang walang kasiraan. Yung kanyang kaluluwang ligtas na sa kahatulan, sasama sa katawang wala na rin kahatulan. Ano ang kahatulan ng kabulukan? Ang sabi ng Diyos kay Adam, doon ka kinuha, ikaw ay babalik doon. Ngunit mga kapatid, pag tayo'y ligtas na, may buhay na walang hanggan. We shall never return to dust. We will have a new body which is eternal. Wala nang pagkabulok. Yan ang layunin, isa sa mga dakilang layunin ng Panginoon. At yung layuning yaon ay gagawin sa pagdating ni Kristo. Inyong pansinin ang ating panahon. Ang mga bantog ngayon ay mga patayan. Kung ano-anong malalagim na mga pangyayari. Basahin muna natin ang sinasabi ng kasulatan. Sa Lucas 21, verse 24, at sila'y mga bubwal sa pamagitan ng talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ng Jerusalem at ang mga hintil hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan, mga bituin, sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan, sa mga bansa matitilihan dahil sa ugong ng dagat at ng mga daluyong. Manglulupay-pay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabo ng sanglibutan. Sa magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. Ito ngayon ang mga bantog, yung mga nakakatakot. Araw-araw, basahin mo ang deryo, napakarami nakakatakot. At hindi lamang ang mga taong walang kasalanan, kuminsan natatakot. Bakit? Sapagat itong masasama ay basta pumapatay na lang. Pagdating yan sa maraming tao, papatayin ang mga tao. Wala naman dahilan. Walang dahilan. Kaya kuminsan, mga kapatid, may kasabihan niya, pag ang ating bansa ay maging adik lahat, ang mga Pilipino, 20 taon pa, karamihan, bangag. Anong ibig sabihin ng bangag? Ewan ko. Pero ang pagkaalam ko niyan, wala nang katinuan. Mga bangag nga, na nalipol ng droga ang utak. At yan, mga kapatid, ay lala ng kaaway. The enemy has come to destroy and to kill. Iyan ngayon ang bantog, ito mga patayan. Kaya ang sabi, magkakaroon ng takot ang mga bansa. Yung pumapatay, may takot din yan. Pero sa kanilang maling paniwala, pumapatay sila. Kaya ang sabi mga kapatid sa banal na kasulatan ay matatakot ang mga bansa. Ibig sabihin, pangkalahatan sa mga tao ay magkakaroon ng banal na takot. Ngunit mga kapatid, walang direksyon ng tao. Ano ang ating gagawin sa nakakatakot na panahon? Mga kapatid, mayroon tayong gawain. Ha? Ano ang gawain natin? Hindi pa tulog-tulog. Gawin nating madali ang gawain ng Diyos. Sapagkat darating ang panahon na hindi mo na magagawa ang mabuti. Ang ibig sabihin, an age, a time of darkness. You cannot do what is right because it is dark. Ano yan, mga kapatid? Trabaho natin. We are to be working double time today because the night comes. Darkness will prevail. Kaya, patayan ang patayan. Ang tao ay nabubuhay na sa takot. Bakit? Alam ng tao ang mga bagay na nakakatakot. Ngunit hindi alam ng tao yung pag-asang mula sa Diyos. Ano yung pag-asang yon, mga kapatid? Gaya ng sinasabi ng kasulatan, na ating hintayin sa Tito, sa Kapitulo 2 at talatang 13, ay ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hinihintay natin yon. Sino siya na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Mga kapatid, ito ang blessed hope. Habang natatakot ang sanglibutan, ano yun? Walang pag-asa. Ngunit yung mga ligtas na ang kaluluwa ay darat na ng Panginoon upang gawing walang hanggan, walang kasiraan ang kanilang mga katawan. At ang sabi mga kapatid, hinihintay ito ng ano? Ng mga watching people, watching for the second coming of Christ. Sa buong mundo, meron lamang isang relihiyong Iglesia ni Cristo. Isa lang ang Iglesia ni Cristo na tinatawag na Port Watch. Isa lang ang Iglesia ni Cristo na tinatawag sa kanyang pangalang Pentecostal, Empowered. At isa lang ang Iglesyang may pagkasugo, may kahalalan, missionary. Mga kapatid, ito ang may blessed hope. Kaya dapat tayong gumawang makapangyarihan. Ano ang pangako ng Diyos? Ang isa pang pagkamapalad natin, mga kapatid, alam mo, ang tao gusto ani ng ani lang. Halimbawa, ang dagat, hindi sila nagtatanim sa dagat, pero araw-araw, katakot-takot na isda ang inaani. Diba? Yung mga blue marlin galing sa General Santos, hindi natin inaalagaan yan. Basta araw-araw, harvest. Mga kapatid, sa gawain ng Diyos, meron din ganon. Hindi mo pinagpagalan, pero mag-harvest ka. Yan ay babasahin natin sa Juan pangkat 4 ng Juan at ang talata ay 38. Ganito ang sinasabi. Kayo sinusugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpapagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Mga kapatid, aani pala ang mga anak ng Diyos nang hindi nila pinagpagalan. Kaya mapalad ang mga manggagawa. As we are working, God is working through us. Kaya makikita natin sa kasaysayan ng Pilipinas, mula na magkaroon ng relihiyon, ngayon lang nagkakaroon ng konversyon na igli-iglesia, hindi na isang tao. Buong kalipunan. Bakit? alam raw noong mga hayop na maliligtas na habang malapit na ang gunaw, sila'y palapit na palapit sa daong. Nadarama yun ang mga hayop na yun. Kaya nang dumating ang baha, madali sila nakapasok. Mga kapatid, dapat madama natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sino ang nakakadama niyan? Yung merong expectation. Yung merong paghihintay na alam nila, pahiwatig ng Holy Spirit na malapit na ang pagdating ni Kristo. At kung gaano kalapit, narito na. Ito na nga ang pagdating ni Kristo. Kaya pagdating ni Kristo, hindi lamang na tayo ay babaguhin sa walang kasiraang katawan, kundi bibigyan tayo ng gantimpala. Praise the Lord. Sa makatwid, hindi ka haharap doon na basta haharap lang. You will be facing the judgment seat of Christ, not to be condemned, but to be rewarded. Babasahin natin ito sa 2 Timothy 4, verse 7. Ganito ang sinasabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang puto ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat naman ng mga nagsipaghangad ng kanyang pagpapakita. Mga kapatid, we will not only be changed from mortality to immortal state. Hindi lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi ang gantimpala ng mga mapagtagumpay. Ang gantimpala ng nagsipaglingkod sa Panginoon. Ang sabi, behold, I show you a mystery. Not all of us will die. Iyan palang pangakong siya'y babalik at tayo'y babaguhin sa walang kasiraan ay hindi malalaman ng lahat, sapagkat ito'y hiwaga. At ang sabi sa Marcos 4:11, ang hiwaga ay nauunawaan lamang sa loob. Ang loob ay ang bahay ng Diyos. Ang kawa ng Diyos ay makakaunawa lamang ng hiwaga. Kaya ang pagdating ni Kristo ay may hiwaga. Ang pagbabago ng ating katawang lupa ay isang hiwagang hindi nauunawaan ng tao. Ngunit sa mga naghihintay, ito ang pinakadakilang araw para sa kanila. Purihin ang Panginoon. Ang sanglibutan ay nakikipag-agawan sa kaluwalhatian ng sanglibutan, kung saan ang tagumpay, andoon sila nagsisiksikan, ngunit hindi nila alam na ang pinakadakilang tagumpay ay ang ginawa ni Kristo sa sanglibutan. At tayo ay makakatiyak na kasama sa tagumpay na yan. Purihin ang Panginoon.